to má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco bázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak. A koukneme se tedy na nejvyšší poplach. Evropský parlament dostal tedy na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média samozřejmě mlčí. Tak, nejvyšší poplach, že ano. Nový Dublin tedy ukotvuje povinné přerozdělování krimigrantů. O zákonu se bude hlasovat tento měsíc na zasedání ve Štrasburku. Toto píší AE News, tedy Aeronet, a jdeme se na to kouknout. Zatímco tedy pozornost českých médií je upřena na povolební situaci v české politické scéně, v Bruselu se začaly dít věci, nad kterými se tají dech. Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 18. října návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v Evropské unii, který se má stát reformou takzvaného Dublinského protokolu. Dokument si můžete stáhnout na stránkách A reformní text zákona nově určuje, že všechny členské země Evropské unie jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu. No. Který samozřejmě určí ad hoc pro každou zemi jednotlivě Evropská komise podle klíče HDP a populace. Jednotlivé členské země podle tohoto zákona budou nejen muset přijímat tisíce, desítky tisíc anebo dokonce stovky tisíc migrantů ročně, ale navíc podle této novely nebudou mít ani kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké uprchlíky dostanou přerozdělené. Návrh zákona, který se pracovně nazývá tedy Dublin 2.0, už prošel výborem a tento měsíc bude na zasedání Evropské unie ve Štrasburku předložen europoslancům ke schválení jako zákonná norma pro celou Evropskou unii. Dokument zároveň vyzývá jednotlivé členské země a Evropskou komisi k zahájení jednání o implementaci tohoto zákona, o jehož schválení v Evropském parlamentu se nepochybuje, protože reformu podporují největší členské země Evropské unie. Toto je tedy konec všem nadějím na záchranu České republiky před migrací, pokud se v české společnosti nezvedne všelidový odpor, který povede k inicializaci procesů o vystoupení České republiky z Evropské unie. Klíčové zásady návrhu zprávy schválené výborem pro občanské svobody jsou tedy následující. Všechny členské státy se musí účastnit a sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a snížit nepřiměřené zatížení členských států na prý frontové linii. Také bezpečnostní opatření by měla být posílena. Všichni žadatelé o azyl musí být zaregistrováni při příjezdu a členské státy musí zachovat své vnější hranice. Také žadatelé o azyl by se měli řídit pravidly systému a neměli by se snažit pohybovat se zeměmi napříč jako takovými. A také by se měli zrychlit postupy. Lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, by ji měli tedy dostat rychleji a zároveň by se mělo umožnit vrácení osob, které nemají právo pobytu, tak zpátky do svých domovských zemí. A to prý rychlým a důstojným způsobem. No, koukneme se na překlad hlavních bodů z návrhu Dublin 2.0. Začátek citace tedy z dokumentu. Návrh zprávy připravila vedoucí poslankyně Cecilia Wikströmová ze Švédska a schválení zprávy ve výboru uděluje parlamentní mandát pro budoucí rozhovory s členskými zeměmi s cílem dosáhnout konečného kompromisu o právu uprchlíků na azyl. To tedy znamená, že Evropský parlament je nyní připraven zahájit jednání s Evropskou komisí až do formálního potvrzení zákona Europarlamentem jako celkem na listopadovém tedy plenárním zasedání Evropské unie ve Štrasburku. No. V návrhu zprávy jsou uvedeny některé inovativní návrhy, které zajistí, že nový dublinský systém bude tedy v praxi fungovat. A těch je hned několik. Tak tedy napojení na konkrétní zemi je prvním kritériem přemístění. Žadatelé o azyl mají skutečný vztah s určitým členským státem a to zvyšuje jejich šance na integraci a snižuje riziko sekundárního pohybu po Evropské unii. Tyto vazby by byly definovány jako rodinné vazby v dané zemi, stejně jako předchozí bydliště nebo studium v konkrétní zemi Evropské unie. Také by měl být stálý a automatický mechanismus přemístění, kdy tedy žadatelé o azyl, kteří nemají skutečný vztah s určitým členským státem, jsou automaticky přiděleni do země Evropské unie, která za ně po převzetí převezme odpovědnost podle distribučního v uvozovkách klíče. Za tohoto žadatele bude nově odpovědná tato přidělená země. Za zpracování žádostí o azyl již nebude automaticky zodpovědná země prvního příjezdu, jako je tomu dnes, a nově neexistují žádné prahové tedy hodnoty před zavedením mechanismu přerozdělení, jak navrhovala tedy naopak Evropská komise. Cílem je tedy zabránit členským státům na hranicích Schengenu v tom, aby přebírali nepřiměřený podíl mezinárodních závazků celé Evropské unie. No, registrace a otevření bezpečnosti nebo ověření bezpečnosti při příjezdu. Tak tedy země prvního příjezdu musí registrovat všechny žadatele o azyl a kontrolovat otisky prstů proti záznamům zase v příslušných evropských databázích, jako je například informační systém Europolu, a také pravděpodobnost, že žadatel má nárok na mezinárodní ochranu ještě předtím, než je převeden do jiné země. Tak. Tyto počáteční kontroly však tedy budou o hodně rychlejší než aktuální kontrola přípustnosti a budou pečlivě kalibrovány, aby zabránili zahlcení migranty v členských státech na frontové linii, jak se uvádí, a pokud členský stát na frontové linii selže a neregistruje žadatele o azyl, přerozdělování do dalších zemí Evropské unie bude pak u tohoto azylanta zastaveno, nebo pozastaveno. Také by mělo fungovat včasné filtrování žadatelů s velmi malou pravděpodobností, že budou přijati. Cílem je tedy vyhnout se přemisťování žadatelů, kteří mají téměř nulovou možnost splnit kritéria získání mezinárodní ochrany. Ti budou filtrováni v zemích vstupu do Evropské unie a namísto jejich okamžitého přemístění budou jejich žádosti zpracovány v členském státě prvního vstupu. A všechny náklady na tuto mimořádnou práci budou na bedrech Evropské unie, aby se zabránilo tedy nepřiměřenému zatížení členskýchto států. Také se přihlédne k preferencím země. Žadatelé o azyl si budou moci vybrat mezi 4 zeměmi, které v daném okamžiku obdržely nejméně žádostí o azyl na základě distribučního klíče. A pokud žadatel o azyl dříve pobýval nebo získal diplom v členském státě a má tak odkaz do této konkrétní země, bude převeden na toto místo. Přijímáním podle těchto preferencí by členské státy dostaly žadatele s lepšími vyhlídkami na integraci. Také se bude vyvíjet zvláštní pozornost ohledně dětí. Poslanci chtějí posílit tedy ustanovení o dětech, aby zajistili, že nejlepším zájmem dítěte je vždy ústředním bodem celého problému. Nezletilí by měli mít tedy vždy pohovor se speciálně vyškoleným personálem, přátelským to k dětem, a dítě bez doprovodu musí mít opatrovníka jmenovaného nejpozději 24 hodin po podání žádosti o azyl. Opatrovník musí být přítomen, pokud jsou odebírány otisky prstů dítěte, a také během rozhovoru. Pokud je nezletilý bez doprovodu převeden z jednoho do jiného členského státu Evropské unie, musí přijímací členský stát předtím jmenovat opatrovníka danému dítěti. Také by mělo docházet prý k rychlejšímu sjednocování rodin. Tak tedy k urychlení postupů by měli být žadatelé o azyl okamžitě převedeni do země, ve které mají nárok na sjednocení s rodinou. Potom by měl tento členský stát zajistit, zda je tvrzení správné, nebo zjistit, zda je správné tvrzení či nikoliv, že tam má rodinu, jak je tomu dnes, že je to podle toho, v jakém členském státě je žadatel přítomen. Pokud se ukáže, že tomu tak není, bude žadatel o azyl převeden dále do jiného členského státu Evropské unie, vybraného distribučním to klíčem. Přidělování skupin bude probíhat tak, že žadatelé o mezinárodní ochranu by měli mít možnost registrace jako skupina, když se hovoří o maximálně 30 osobách, a to při příjezdu do Evropy. Taková skupinová registrace by neznamenala právo být převedeni do konkrétní členské země, ale právo být převedeni spolu s lidmi, které znáte, ať už z vašeho domovského města, nebo pokud se znáte s někým, s kým jste propojeni a cestovali jste po případě společně. No, pobídky k pobytu v systému. Pokud by se tedy žadatel o azyl pokoušet vyhnout se registraci nebo nesprávně požadoval tedy spojení s konkrétním členským státem, byl by přidělen náhodnému členskému státu podle distribučního klíče. A princip je prý jednoduchý, řídit se tedy pravidly a můžete si vybrat mezi 4 zeměmi, které momentálně mají nejnižší stav přijmutých uprchlíků. Pokud se ale pokusíte vyjít ven ze systému, nebudete mít prý na výběr. Tak. Zajištění tedy plné účasti všech členských států. Všechny členské státy Evropské unie by tedy měly sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a plnit povinnosti stanovené zákonem, který byl demokraticky odsouhlasen v Evropském parlamentu. Členské země na frontové linii, které nezaregistrují azylanty, nebudou moci žádat jejich přerozdělení do dalších zemí Evropské unie. A členské státy, které odmítnou přijmout přemístění žadatelů na svá území, budou čelit omezení jejich přístupu k fondům z Evropské unie a nebudou moci využít tyto prostředky k vrácení žadatelů. Jejich žádosti o azyl byly pak zamítnuty. No, všechno to dává členským státům čas přizpůsobit se novému azylovému systému. Dát tedy zemím Evropské unie čas, aby se přizpůsobili a připravili na získávání žadatelů o azyl, tak na 3 roky by mělo být zavedeno tedy přechodné období, během něhož členské státy, které mají historicky přijatých mnoho žadatelů o azyl, budou nadále nést větší odpovědnost a tam, kde jsou země Evropské unie s omezenějšími zkušenostmi, a vítají žadatele o azyl, by začaly s nižším podílem odpovědnosti. Během těchto 3 let se členské státy Evropské unie automaticky přesunou směrem ke spravedlivějšímu podílu, stanoveném distribučním to klíčem, jak jsme říkali, založeným na hrubém domácím produktu dané země a velikostí populace. Evropská agentura pro azyl, která má zkratku EASO, bude podporovat a monitorovat členské státy, aby jim pomohla vybudovat potřebnou to kapacitu. Tak, pojďme se kouknout na statistiky migrace. V roce 2015 žádalo 1 300 000 lidí o azyl, o mezinárodní ochranu, tedy v Evropské unii podle UNHCR, což je úřad pro migraci, že ano, Spojených národů. A v roce 2016 bylo toto číslo sníženo na 1 200 000 žádostí. Během první poloviny roku 2017 požádalo 315 000 lidí o azyl v Evropské unii a v současné době je kolem 23 milionů lidí po celém světě v pozici uprchlíků v cizí to zemi a dalších 40 milionů je podle UNHCR uprchlíky ve svém domovské zemi. Evropa chrání 17% globálních uprchlíků a v roce 2016 se konflikt v Sýrii, nyní již 7. rokem, tedy stal největším světovým producentem uprchlíků, prý 5,5 milionu, následovaný Afghánistánem 2,5 milionu uprchlíků a Jižním Sudánem 1,5 milionu zhruba. Země, které chrání většinu uprchlíků, jsou Turecko, Pákistán, Libanon, Irán a Uganda. A v loňském roce byla 1/3 žadatelů o azyl v Evropské unii ženského pohlaví a 23% dětí prý. 63 tisíc nezletilých bez doprovodu v tomto roce požádalo o azyl v Evropě. A Německo bylo prý zemí, která obdržela nejvíce žádostí o azyl, tedy 722 tisíc celkového počtu 1 200 000 v Evropské unii za rok 2016. Tak, to je citace ze samotného dokumentu. Takže z výše uvedeného dokumentu vyplývá zrůdnost celého tohoto systému. Reforma Dublin 2.0 spočívá v tom, že podle takzvaného přerozdělovacího klíče budou migranti dostávat nabídku na 4 země z Evropské unie, které v okamžiku podání aplikace o azyl budou mít nejnižší to stavy. No, schválně hádejte tedy, které země to asi tak budou. No přece země Visegrádské 4 a jmenovitě tedy, abyste to věděli, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a Polská republika. Vzpomeňte si, nebo všimněte si slovníku a narrativu v dokumentu. Zatímco o členských zemích se píše, že musí něco udělat v případě uprchlíků, pokud svévolně utečou z přidělené země a odejdou do jiné země, tak se píše pouze o podmiňovacím stavu, že by měli být vráceni. Co je ale další jobovka, to je tedy pětiletá lhůta, kdy se tedy po uplynutí této lhůty se budou moci migranti volně pak už pohybovat po celém Schengenu z místa na místo, ale dávky a sociální status budou mít pevně svázaný s přidělenou to hostitelskou zemí, která se bude muset o ně starat. Když tedy migrant bude lhát v žádosti o azyl, tak se prý nic nestane. A co je tedy děsivé, to je vyznění dokumentu v tom smyslu, že žadatel o azyl, když lže v žádosti, že má styky a kontakt na příbuzné v nějaké konkrétní zemi Evropské unie a úřady zjistí, že to není pravda, tak nejenom, že imigrantovi nehrozí žádný postih, ale ani není deportován podle návrhu Dublinu 2, bude prostě jenom přerozdělen do náhodně to vybrané členské země Evropské unie. Toto je tedy naprostá šílenost, která nemá obdoby. Například ve Spojených státech amerických, pokud někdo žádá o azyl a uvede lživé tvrzení do žádosti, je následně jeho žádost zamítnuta a osoba je deportována zpátky do země svého původu. Jenže podle výše uvedeného dokumentu Evropské unie bude migrant přistižený při lži v žádosti o azyl, odměněný azylem v jiné dostupné to zemi Evropské unie. No, také to přinesl server nejvíc.info.cz, takže to můžete zase sledovat. Tak, všechno je to na hlavu postavené, že ano. Takže my se koukneme na multikulturalismus v troskách, kdy Evropa je pohřbívána islámem. 500 000 ženských obřízek a bojujeme v Afghánistánu proti tomu, co si pak taháme domů? Důvod pro Brexit? Ptáte se? Imigranti s německými pasy. A co když přijdou i k nám? Giulio Meotti komentuje současnou situaci v západní Evropě, která se dále plní muslimskými géty a srovnává multikulturalismus s těmi nejničivějšími ideologiemi v dějinách světa. Tak, samozřejmě, máme to tady. Oficiální statistiky Evropské unie o terorismu jsou prý dramatické. V roce 2016 bylo reportováno členskými zeměmi Evropské unie celkově 142 teroristických útoků hlášených 8 členskými zeměmi. Velká část z nich byla neúspěšných a zaměřených, zmařených právě a byly zde i dokončené a úspěšně provedené útoky. Víc jak tedy polovinu z těchto útoků, 76 konkrétně, hlásilo Spojené království. Dalšími zeměmi byly Německo s 5 případy, Belgie se 4 a Nizozemsko s 1 případem. Teroristické útoky měly na svědomí 142 obětí a 379 zraněných a v roce 2016 bylo za teroristické činy zatčeno 1002 osoby. Takže všechny tyto země se pokoušely integrovat muslimské komunity, ale všechny došly ke stejnému konci. Tedy, dokud tohle bude pokračovat, neúspěšná integrace bude pro Evropu představovat smrtelnou hrozbu. Toto napsal například Wall Street Journal po bombovém útoku, který v Manchesteru zabil 22 lidí. Podle nové knihy francouzského reportéra Alexandra Mendela Partition, která má název ta kniha Rozdělení a nebo kronika islamistické secese ve Francii, multikulturalismus vede k rozdělení evropskýchto společností. Zkrátka jsme pohřbíváni islámem. Rovněž tedy vede všechno k neustálým vlnám teroristických útoků. Minulý srpen v jediném dni zabili islamisté 20 Evropanů v Barceloně a také ve Finsku. O měsíc později byly zabity 2 dívky v Marseille a v Birminghamu a šítský chlapec byl brutálně zraněn. To všechno představuje totiž smrtelnou sklizeň evropského multikulturalismu. Jedná se o nejvíce romantizovanou a svůdnou evropskou ideologii od dob komunismu. Existuje ale stále více a více oddělených komunit, které hnízdí uvnitř národů na celém západě. Tak toto nedávno napsal americký historik zase Andrew Michta a uvádí se dále. Vznik těchto enkláv posilovaný elitami provozovanou politikou multikulturalismu a politikou potlačování západní kultury vede k rozpolcení západní společnosti. Pouze 20 minut odděluje Marseille, teda Marais, elegantní čtvrt Paříže, kde sídlí redakce Charlie Hebdo, a zase Gennevilliers od předměstí, kde sídlí asi 10 000 muslimů, kde se narodili a byli vychováváni bratři Kouachiové, kteří zastřelili prý karikaturisty z Charlie Hebdo. V Birminghamu leží zase předměstí Spark Brook, které vyprodukovalo desetinu anglických džihadistů. Všechna největší města Evropy mají oddělené enklávy, kde se nyní rozšiřuje islámský apartheid. Tak. Tady samozřejmě burky a vousy něco už znamenají. Oblékání totiž vždy symbolizovalo loajalitu vůči životnímu stylu a také dané civilizaci. Když Mustafa Kemal Atatürk zrušil kalifát v Turecku, zakázal vousy pro muže a závoje pro ženy. Šíření islámských symbolů v ghettech Evropy nyní poukazuje na oddělení těchto předměstí od zbytku země. A nový vůdce britské strany nezávislosti UKIP, pan Henry Bolton, nedávno uvedl, že Británie je pohřbívána islámem a zaplavována multikulturalismem. Všechno to připadá jako slepota. Citujeme, multikulturalismus podle tedy bývalého arcibiskupa z Canterbury, Lorda Kerryho, tedy z Cliftonu, tak ten říká, že multikulturalismus vedl k vraždám ze cti, ženské obřízce a zavedení práva šaria v některých lokalitách ve Velké Británii. Konec citace. V rámci tedy evropského multikulturalismu muslimské ženy ztratily mnoho práv, které měly mít v Evropě. Čelí zločinům zneužití za to, že se odmítli zahálovat, za to, že se oblékají v západních oděvech, za to, že se setkávají s křesťanskými přáteli, pro konverzi k jiné víře, pro snahu o rozvod, pro odpor k tomu, že jsou doma bité a proto, že jsou příliš, tedy v uvozovkách, nezávislé. Jednou z velkých ironií multikulturalismu je, že 5 evropských členů Severoatlantické organizace nyní bojuje v Afghánistánu proti Talibanu, který zotročuje ženy, zatímco v Evropě se stejné věci dějí, tedy v jejich hlavních ghettech. V rámci multikulturalismu se začalo tedy docházet k časté polygamii spolu se zmrzačením ženských pohlavních orgánů a uvádí se zde 500 000 případů po celé Evropě. Multikulturalismus je ve skutečnosti založen na legalizaci paralelní společnosti založené na právu šaria, které je založené na odmítání západních hodnot, především tedy rovnosti a svobody. Kromě toho tedy strach z porušování práv islámských menšin vedl k úmyslné slepotě všech. A to se stalo například v Rotherhamu, městě v severní Anglii, kde žije nějakých 117 000 obyvatel, kde bylo umožněno pokračovat v masovém znásilňování nejméně 14 000 nezletilých dívek ze strany znásilňujících gangů pákistánských uprchlíků, a to po mnoho let. V rámci multikulturalismu rozměř vzrostl antisemitismus, zejména ve Francii. Francouzský týdeník Le Express věnoval celý článek otázce, zda nové nemoci francouzských židů jsou na scéně. A všechno to vypadá jako selhání, že ano. Všechna nedávná politická zemětřesení v Evropě jsou důsledkem selhání, tedy multikulturalismu. Jak například řekl britský historik Neil Ferguson, hlavním důvodem pro Brexit bylo přistěhovalectví. Citujeme pana Fergusona. Mnozí lidé se ve Velké Británii podívali na uprchlickou krizi v Evropě a pomysleli si, pokud dostanou německý pas, přijdou do Británie a my nebudeme schopni je zastavit. To byla tedy klíčová otázka pro voliče a legitimní, protože Němci otevřeli dveře obrovské migraci z muslimského světa, a kdybyste se na tyto věci podívali z pohledu Spojeného království, reakce by byla, počkejte chvíli, a co když přijdou sem? No. V Nizozemí je vzestup zase Gerta Wildersa, že ano. A je to přímým důsledkem vraždy filmaře Théra van Gogha holandským islamistou a lidové reakci proti multikulturalismu, která pak následovala. A ve Francii byl politický vzestup Marine Le Penové spojen s dvěma lety velkých teroristických útoků, kdy bylo zavražděno 230 francouzských občanů. Navíc mimořádný úspěch strany Alternativa pro Německo v nedávných německých volbách je důsledkem smrtelného rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové o otevření dveří více než milionů uprchlíků a migrantů. Beatrix von Storch, představitelka AfD, právě řekla BBC toto, že islám nepatří do Německa. Tečka. A vysvětlila, že je jedna věc, když se dovoluje muslimům soukromně kázat svou islámskou víru, a druhá věc je tolerance politického islámu, který se snaží změnit německou demokracii a samotnou společnost. Evropské elity tedy zavíraly oči, zatímco muslimští radikálové porušovali práva svých vlastních lidí. Mnoho islamistů pak zaklepalo na dveře Evropy se stále větším odhodláním a multikulturalismus zabíjí a destabilizuje celou Evropu tak, jak to dělal nacismus a také komunismus. To je tedy překlad na protiproudu kontrarevoluční magazínu Petra Hájka a těch článků, které tady jsou, je spousta dalších. Hybridní válka liberálů, málo že nenávidíte Putina, manipulace s lidem, již se tedy lidem zajídá a další věci. Takže je to mnohem zajímavější a americká strategie na východě prý rozložit východ za každou cenu, ale americké impérium se rozpadá před očima a bude v Kataru barevná revoluce, Čína míří na vrchol a příliš mnoho bojových front pro USA. No ale také se tady Petr Hájek zabývá sám. S otrlým úžasem sleduje poslední halloweenskou zábavu v Novém Yorku a přináší děsivé informace Bruce Beavera, jež naznačují, že také jinou pro nás vzorovou zemi, kterou si i Hitler hýčkal, Mohamed již pevně drží v ruce. A Petr Hájek říká tedy nenápadný půvab nových islámských masakrů, veselý Halloween v New Yorku, drzí Trump chce lidové veselici zabránit a též za naším dvorkem se tiše chystá výbuch, džihad ve Švýcarsku a neb chvála xenofobie. Takže toto a mnohé další najdete na 3x2tv.protiproud.cz a můžete sledovat počiny Petra Hájka a samozřejmě i další, jak jsem včera říkal, ty skvělé a zajímavé stránky, které tedy máme k dispozici v české lokaci. Já vám je tedy Gatestone Institute, tedy si dáte cs.gatestoneinstitute.org a je tady co chtějí islámské politické strany v Evropě, nejnovější ze včerejška, článek velice zajímavý. Tak já vám ho ještě začátek a zbytek si můžete pak dočíst sami. Švédská strana Jasin není ojedinělá. Islámské politické strany se začaly totiž objevovat v mnoha evropských zemích, jako například v Holandsku, Rakousku, Belgii a Francii. Například v Holandsku je to strana DENK, tak ve svém programu nesouhlasila s integrací imigrantů do holandské společnosti a místo toho obhajovala vzájemné přijetí, což je eufemismus pro vytváření paralelní muslimské společnosti, a žádala vytvoření policejní jednotky pro rasismus, jenž by vedla registr pachatelů, kterým by bylo zakázáno vykonávat veřejné to funkce. Osobně považuji každou smrt amerického, britského nebo holandského vojáka za vítězství. Toto řekl Daib Abu Yahyar, lídr skupiny zvané Hnutí X, které možná v Belgii založí také politickou stranu. Belgický politický časopis Knak zařadil tohoto pána na čtvrté místo nejvlivnějších lidí v celé Belgii, Yahyara. strana Islám, odděleno to jednotlivá písmena tečkami, založená v roce 2012 v Belgii, chce implementovat islámské právo šaria do zákonů Belgie. Strana má pobočky v bruselských okresech Anderlecht, Meulenbeek a Liège. Strana chce převést náboženství do praxe přímo. No, a už jsme ve Francii. Jak nedávno tedy napsal novinář Yves Mamou, již strana PEJ schválila 68 kandidátů a plánuje zrušit oddělení církve od státu, vyhlásit pro dívky povinné nošení šátků ve veřejných školách a zavést halal jídlo do všechto škol a bojovat proti prý islamofobii. Jo? Jasin z Brusu, tedy nová první islámská strana ve Švédsku, tedy plánuje účast v parlamentních volbách v roce 2018 a podle webových stránek strany je Jasin tedy multikulturní, demokratická, mírumilovná strana, která je prý sekulární a chtěla by sjednotit všechny, kteří pocházejí z východu, bez ohledu na jejich národnostní příslušnost, jazyk, rasu, barvu kůže anebo náboženství. Jasin zjevně ví, co Švédové chtějí slyšet. Zakladatel a mluvčí strany Mehdi Hosseini, který přišel do Švédska z Íránu před 30 lety, v rozhovoru prozradil, že lídr této nové politické strany, Sheikh Zohair Eslami Gherati, ve skutečnosti nežije ve Švédsku a je to íránský imám, který žije v Teheránu, ale Jasim by ho chtěl do Švédska přivést, když říká: podle mě bude taková mírumilovná osobnost schopná manifestovat tuto stránku islámu. Myslím, že to ve Švédsku potřeba, řekl tedy pan Hosseini. No a jak říkám, zkrátka, více a více toho zase najdete na stránkách a budete je mít tedy už v popisu daného článku. Tak to je všechno, zbytek studujte vy sami a pustíme si profesora Petra Piňhu, který mluvil už před 2 lety v únoru, 9. února na Vyšehradě. Takže sledujte, studujte a je to na vás. Naslyšenou.